festa liturgjike së lumës nën Teres u shënua me një solemnitet të veçantë edhe nga provinca franciskane e Shqipërisë, Zoja Nunciat, sepse në këtë ditë festeje, tre fretër të ri shqiptarë dhan kushtet e përjetshme të jetës së tyre në jetën rregulltare të Shën Francesku të Asizit. Kjo ngjarje fetare rregulltare përkon edhe me përvjetorin e vdekjes së martirit të intelektualit shqiptar franciskanit Atpal Dodajt. Mbi kushtet e përjetshme të tre franciskanëve të ri, At Etienne Ngushi, Valentin Roku, Vilson Bunjaj, flasim me eprorin ministër provincial të Zojës Nunciat, pra të fretërve të Shqipërisë, At Gazmend Tinaj. At Gazmend, cila është domethënia e këtij solemniteti dhe çka do të thotë dhënia e kushteve të përjetshme rregulltare?
Do t'ju përshëndes ju, Dom David më parë dhe gjithë dëgjuesit të Radio Vatikanit seksionin Shqip. Për ne sot ishte një festë e bukur, festë e familjes tonë franciskane, ku kremtu mesha e drejtuar nga Monsignor Angelo Massafra për kushtet e para, kushtet e përjetshme të tre fretërve tanë, fra Etienit, fra Valentin dhe fra Vilsonit. Kushtet e përjetshme, siç janë për çdo rregulltar, edhe për ne është dorëzimi i krejt jetës në duart e Zotit. Për këtë arsye dhe porosia ime për ata ishte kjo, që kur mos të prani duke u braktisë në duart e Zotit, kur mos të prani duke lanë krejt zemrën të hapun kundrejt fjalës e ti, por që mos të jetojnë për fjalës, po të jetojnë në fjalën e Zotit. Ata të cilët ja kanë kushtu jetën Zotit duhet të jenë adhurues të vërtetë të fjalës në shpirt dhe në të vërtetë, ku nuk jetojnë vetëm për Krishtin, po jetojnë në Krishtin. Ky është ai mesazhi që unë sot u kam dorëzuar ty në të fretërvet në këtë festë kaq të madhe. Prandaj edhe prania ishte shumë të gjithë rregulltarëve pothuajse nga Greqia, Kapuçind, nga jugu i Shqipërisë, misionet e ndryshme franciskane në jug të Shqipërisë, prej Kosovës, prej Malit të Zi, prej Ulqinit e kështu me radhë. Pra festa është festë e kishës mirë, edhe pse është familja jonë ngushtë rregulltare, por festa është e kishës mirë gjitha. Ta kemi falendëruar të mallin Zot sot.
At Gazmend Tinaj, dy fjalë rreth këtij përkimi apo koincidence, dhënia kushteve të tre fretërve, të kushteve të përjetshme në festën e sulmës nën Teres Gonxhe Bojagjiut, edhe në përvjetorin e martirizimit të Atpal Dodajt, një franciskani të shquar.
Pikrisht ne kemi kur kemi zgjell datën për me bë kushtet e përjetshme për këta tre fretën, kemi dashur që kjo të përkojnë me një festë edhe për kishën shqiptare, siç është ajo lumës në Terezës, e cila me siguri ka kënë frëmëzimi malë për marë botën, por edhe për ne si popullë shqiptarë, cilët duhet të nderojmë, duhet të respektojmë shumë. Këta djemë ka ndash pikrisht me zgjell të fest, edhe për Pal Dodajt që është një nër martirët e kishës në Shqipëri. Dhe kjo duket të janë frytet e martirizimit të tynet, frytet e jetës e tynet dhe shemullit të tynet, që sot ne shohim me ta tre fretën që vinë nga treva të ndryshme të Shqipnisë, nga Shkodra, nga rrafinat e Shkodrës, nga Malësia, me siguri ka kanë frymëzim edhe për ata. Për këtë arsye kemi dashur që ta zgjedhim këtë ditë pikërisht për me përkujtu gjithmonë ditën e tynet, momentin e kushtimit në këtë festë madhe që është edhe lumës Sant Terezës.
Atë Gazmend Tinaj, duke ju përgëzuar e falenderuar, pyetja ime e fundit është si u prit nga rinia shkodrane, nga rinia katolike shqiptare, ky solemnitet, kjo dhënje e kushteve të përjetshme të tre fretërve të ri, që po përkujtoj emrat fra Etienne Ngushi, fra Valentin Roku dhe fra Vilson Bunjaj.
Veçante, kësaj festën, vërtet ishte dhe kjo, përveç njerëzve të cilit ishin në kishë, normalisht rregulltar dhe besimtar të tjerë, ishin të ri edhe nga fëmijë të ndryshme, që nga Tirana, që nga Devolli në Korçë, ku janë motrat franciskane, nga Delvina në jug, ku janë motrat tjera franciskane, nga Vlora, ku janë tjerat motra franciskane, nga Bajza, nga Tirana gjithashtu, e rrafinat e Shkodrës, tri, qytet i kemi ndjekë ne, por edhe tri në qytetar shkodran, cilët janë gjithmonë rreth afër nesh. Dhe për ta me siguri sot u pan lot në sy, sepse shohin që këta 33 janë shembull edhe për ata, dhe e shohin se me siguri jeta rregulltare apo jeta krishtare ja vlen, ja kushtosh jetën Zotit. Dhe me siguri edhe ata në zemrat e tyre kanë lind pyetje të ndryshme, por gëzimi ishte i madh edhe pas meshës me një koktejl të vogël ku përgatit dhe të gjithë i përqafonin me gjithë gëzim dhe uronin shëtni e punë të marr. Me siguri edhe në zemrën e tyre kanë lind pyetjet, a thu është e mundur që edhe sot një ri 22-23 vjeçar të kushtohet Zotit për gjithmonë?
E përgjigja sigurisht që është po, sepse siç na dëshmojnë tatrin, si dëshmojnë e lumja nën Terez, atë paldode e shumë e shumë të tjerë, ti përgjigjesh Zotit është investimi më i mirë i mundshëm që mund të bëhet në jetën personale, sepse sa më shumë të dhurojmë, aq më tepër edhe do të marrim si shpërblim.
Po, me siguri, ajo është përgjigje pozitive, sepse këta të tre tri e kanë thanë përgjigjen tyne pozitive, por edhe përgjigje e prindve të tyne, që sot kemi dashur të nënvizojmë, sepse themi gjithmonë që asnjë familje nuk ka fëmijë shumë, por ti kushtosh një fëmijë Zotit, asnjëherë nuk humb, por fiton e rifiton edhe një herë fëmijën, djalin apo vajzën apo kushdo që i kushtohet Zotit në shërbim.
E unë vërtet pra ju falenderoj, vetëm po përfundoj duke kujtuar se përgjigja ndaj thirrjes së Zotit është përgjigje ndaj thirrjes së popullit, kombit dhe vendit e njerëzimit mbar.
Unë ju falenderoj gjithashtu dhe ju dhe ju uroj punë të marrë ty dhe gjithë dëgjuesve që ndjekin Radio Vatikanin në seksionin Shqip.